Υγεία και ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει η Λέλα Κεσίδη. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι που είστε συντονισμένοι στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ 3. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη, από τη βροχερή Θεσσαλονίκη, από την Αγγελάκη 14 και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. Ο Περικλής ο Κλιγκόπουλος είναι στον ήχο, η Λέλα Κεσίδου στο μικρόφωνο. Bonjour Περικλή. Θα δούμε ένα θέμα το οποίο είναι διαχρονικό και το οποίο αποτελεί και το κλειδί για την επίλυση των προβλημάτων που έχουμε στο χώρο της υγείας, τόσο σε επίπεδο λογιστικό, σε οικονομικό, όσο και σε επίπεδο ποιότητας παροχής υπηρεσιών υγείας. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Γιώργο Κακουλίδη, ο οποίος είναι πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Υπηρεσιών Υγείας, της ΕΣΠΗ. Καλή σας μέρα, κύριε Κακουλίδη, τι κάνετε?
Καλημέρα σας, ευχαριστούμε την πρόσκληση, κυρία Κεσίδου. Ελληνικό Σύνδεσμος Πληροφορικής Υγείας.
Πληροφορικής, με συγχωρείτε, έφαγα το πι που είναι το πιο σημαντικό από όλα. Λοιπόν, εσείς αυτή τη βδομάδα που πέρασε, έτσι δεν είναι, κάνατε ένα συνέδριο για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, οι οποίες είναι απαραίτητη προϋπόθεση, όπως λέτε, για συνέχεια στη φροντίδα υγείας και τη μείωση του κόστους παροχής υπηρεσιών. Θέλω να μου πείτε ποιοι είστε εσείς από τον Ελληνικό Σύνδεσμο, από την ΕΣΠΗ, και πώς δραστηριοποιείστε, λίγο να καταλάβουμε πού ανήκετε, τι είστε.
Βεβαίως. Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Πληροφορικής Υγείας βγαίνει περίπου το έκτο έτος λειτουργίας του. Είναι ένας φορέας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και έχει ως μέλη ερευνητικούς οργανισμούς και εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στην πληροφορική της υγείας. Να σας δώσω μία εικόνα. Τα μέλη μας έχουν σχεδόν συντριπτική πλειοψηφία των εγκαταστάσεων τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα απλά μηχανογράφησης πληροφορικής. Δηλαδή σε δημόσια νοσοκομεία, ιατρούς, διαγνωστικά κέντρα και ούτω καθεξής.
Ας πούμε κάτι λίγο πιο γενικό στην αρχή, κύριε Κακουλίδη. Μπορείτε να μας πείτε γιατί βρισκόμαστε σε περίοδο μεσαίων από άποψη πληροφορική στα νοσοκομεία μας, γενικώς στο σύστημα της υγείας μας? Γιατί τόση πολύ καθυστέρηση? Πώς δικαιολογείται αυτό? Πώς αιτιολογείται?
Αυτός είναι ο σημαντικότερος παράγοντας που είπατε τώρα πριν από λίγο, η καθυστέρηση. Δηλαδή η πολύ αργή ρυθμή ανάπτυξης. Απ' την άλλη, η πληροφορική, γενικά η τεχνολογία, όπως γνωρίζετε, καλπάζει με ρυθμούς απίστευτα γρήγορος. Ο βασικός λόγος, πιστεύω, είναι η έλλειψη κατανόησης.
Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Συγγνώμη, κύριε Κακουλίδη, μιλάτε από hands free. Γιατί σας ακούμε λίγο κάπως. Μπορούμε
ένα
να μιλήσουμε.
Να το...
ναι, αν δεν σας το... πειράζει, σας παρακαλώ, για να έχουμε καλύτερο ήχο. Σας ευχαριστώ πολύ.
Ναι.
Σας ευχαριστώ.
Μ' ακούτε τώρα?
Ναι, βεβαίως.
Λοιπόν, ο λόγος είναι, της καθυστέρησης είναι ότι δεν υπάρχει κατανόηση στο ότι αυτές οι ενέργειες, οι δράσεις, οι επενδύσεις χρειάζονται χρόνο και χρειάζονται επίσης και ένα σημαντικό ποσοστό του προϋπολογισμού να πηγαίνει σε αυτή την συγκεκριμένη επιστήμη, τεχνολογία. Δηλαδή χρειάζονται συγκεκριμένες επενδύσεις. Χαρακτηριστικό είναι να πούμε ότι στην Ελλάδα οι επενδύσεις στον τομέα της πληροφορικής στην υγεία, και μιλάω από την πλευρά του δημοσίου τώρα και όχι τόσο του ιδιωτικού τομέα, είναι περίπου 10 φορές χαμηλότερες από το μέσο όρο. Το κράτος συνολικά δαπανά περίπου 13 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για τα πάντα όσον αφορά την πληροφορική, όχι μόνο δηλαδή από λογισμικό, αγορά λογισμικού και συντηρήσεις, αλλά ακόμη και εξοπλισμό και προμήθεια τρίτων κατασκευαστών από το εξωτερικό. Δηλαδή αυτό μιλάμε ότι είναι περίπου στο 1,5 της χιλίης των δαπανών της δημόσιας υγείας.
Τίποτα δηλαδή.
Είναι ασήμαντο το ποσό.
Πάντως και μέχρι τώρα, κύριε Κακουλίδη, όσες απόπειρες έγιναν σε θέματα οργάνωσης, ας πούμε και με τηλεφωνικές γραμμές, έτσι. Κάτι πενταψήφιους αριθμούς που καλούσαμε και... Αυτά δεν απέδωσαν ποτέ. Στην Ελλάδα, γιατί δεν απέδωσαν κατά τη γνώμη
διότι δεν υπάρχει, νομίζω είναι και σε άλλους τομείς αυτό που συμβαίνει, δεν υπάρχει μια αποσπασματική προσέγγιση ανά περίοδο υπουργού και ανακυβέρνησης.
Μάλιστα.
Δεν είναι μόνο ότι αλλάζει η πολιτική όταν αλλάζει η κυβέρνηση, αλλάζει η πολιτική.
Δεν έχουμε εθνική ακόμη... πολιτική γραμμή, λέτε, για το συγκεκριμένο
συνέχεια.
Θέμα.
Ναι, δεν υπάρχει, ποτέ μια συνέχεια. Και όσο και να φαίνεται περίεργο ή να φαίνεται και δυσάρεστο,
ναι,
η μοναδική περίπτωση που είδαμε ξαφνικά κάποια διαδρομή συγκεκριμένη ήταν από τότε που ήρθε το γνωστό μνημόνιο να μας πει κάντε αυτά τα πράγματα. Τότε μπήκανε συγκεκριμένες απαιτήσεις, οι οποίες είναι κοντά στις 7 αν θυμάμαι, από τις οποίες έχουμε σχεδόν ολοκληρώσει όλες με κάποιες, πώς να το πω, καθυστερήσεις, με κάποια πισωγυρίσματα και με ένα τελείως ανορθόδοξο τρόπο.
Μάλιστα. Λοιπόν.
Δηλαδή, αν θέλετε να σας πω κάτι, αλλιώς...
Ναι, συνεχίστε παρακαλώ και θα σας ρωτήσουμε.
Παραδείγματος χάρη, ένα από τα πιο σημαντικά έργα στη χώρα που το γνωρίζουν οι πάντες είναι η ηλεκτρονική συνταγογράφηση.
Ναι.
Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση αναπτύχθηκε, για όποιους γνωρίζει την ιστορία, εντελώς απότομα, ανορθόδοξα, με αποτέλεσμα τώρα να δημιουργηθεί ένα κεντρικό σύστημα.
Και γιατρούς και φαρμακοποιούς να βρίσκονται στα κάγκελα στην αρχή.
Στην αρχή έγινε πολύ μεγάλη ταλαιπωρία, η οποία μπορούσε να αποφευθεί, δεν υπήρχε λόγος τέτοιας ταλαιπωρίας. Και νομίζω ότι ήταν δική μας η επιλογή καθαρά το να πάμε τόσο βεβαιασμένα και με τόσο άτσαλο τρόπο. Αλλά το αποτέλεσμα αυτής όλης της ιστορίας ήταν ότι έχει δημιουργηθεί ένα κεντρικό σύστημα το οποίο πνίγει οποιασδήποτε άλλες επενδύσεις ή προτάσεις από την αγορά ή από τους ίδιους τους γιατρούς. Είναι όλα κεντροποιημένα, αναπτύσσονται όλα κεντρικά. Άρα δεν μπορούν να αναπτυχθούν παράπλευρες εφαρμογές που να κάνουν κάτι αντίστοιχο. Ή αυτό που γίνεται στην παρούσα
φάση. Και τι σημαίνει αυτό, γιατί το λέτε αυτό, κύριε Κακουλίδη, δεν θα έπρεπε να γίνει έτσι κατά τη γνώμη σας?
Όχι βέβαια, υπάρχουν, αυτά αναφέρουμε και στην επιστολή που στείλαμε στα πολιτικά κόμματα, υπάρχει μια κατεύθυνση στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες ότι το κράτος φτιάχνει τις κεντρικές υπηρεσίες πυρήνα. Αυτό που λέμε διαλειτουργικότητα, τα δεδομένα τα φυλάει το κράτος και στη συνέχεια οι ψηφιακές ηλεκτρονικές υπηρεσίες τις παρέχουν οι γιατροί και οι εταιρείες πληροφορικής. Χρυσό παράδειγμα είναι στο Βέλγιο, όπου έχουμε στείλει ειδική αναφορά σε όλα τα πολιτικά κόμματα και στον Πρωθυπουργό που δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο κομμάτι της πρόληψης, προσπαθώντας να το τεκμηριώσουμε για ποιο λόγο πρέπει να στρίψουμε τη στρατηγική μας προς μια φιλοσοφία όπως είναι του Βελγίου.
Ναι, για πείτε μας λοιπόν σε τι θα βελτιωνόταν τα πράγματα. Τώρα έχουμε ηλεκτρονική συνταγογράφηση και λειτουργεί.
Προφανώς λειτουργεί.
Ναι, γιατί να μπουν και άλλες εταιρείες μέσα σε ένα σύστημα που ήδη λειτουργεί? Σε τι θα βελτιωνόταν, για να καταλάβω, που θα είχε την δυνατότητα να το χρησιμοποιεί ένας γιατρός ή μια εταιρεία? Αυτό δεν είπατε πριν?
Ακριβώς. Έτσι όπως είναι αναπτυγμένο το σύστημα, φτάνουμε σε ένα σημείο, όπως λέω εγώ πολλές φορές, έχει πλαφωνάρει το κομμάτι της διαλειτουργικότητας. Δηλαδή δεν μπορείς να πας παραπέρα. Το παραπέρα είναι ο ηλεκτρονικός φάκελος υγείας των Ελλήνων. Δεν κάναμε τόση μεγάλη ταλαιπωρία και επένδυση για να έχουμε μόνο τα φάρμακα. Τα φάρμακα είναι ένα κομμάτι του ιατρικού φαγγέλου. Θέλουμε να πάμε παραπέρα. Να πάμε σε ραντεβού, στις ιατρικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα, τις διαγνώσεις.
Ναι. Αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει επίσης κεντρικά, όπως έγινε η συνταγογράφηση.
Όχι,
γιατί?
Όχι, όχι. Εμείς λέμε ότι εάν θέλουμε να δημιουργήσουμε πολλαπλές δράσεις πρόληψης και προαγωγής της υγείας, δηλαδή να δημιουργηθούν νέες υπηρεσίες από τους ιατρούς και από την αγορά, από τον ιδιωτικό τομέα.
Γιατί από τον ιδιωτικό τομέα, αντέ και καλά?
Διότι ο ιδιωτικός τομέας γενικά πιστεύω ότι είναι αυτός ο οποίος δημιουργεί την καινοτομία, είναι αυτός που δίνει λύσεις και είναι αυτός ο οποίος δίνει αναπνοή στην οικονομία.
Μπορεί όμως το κράτος να αγοράσει από τον ιδιωτικό τομέα φυσικά, αυτά που, τα προϊόντα του.
Μα και τώρα το κάνει, αλλά το κάνει λίγο κεντροποιημένα και ανορθόδοξα. Δηλαδή όλο το κεντρικό σύστημα που βλέπετε της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης είναι κατασκευασμένο από ιδιωτικές εταιρείες, 2-3 ιδιωτικές εταιρείες.
Ωραία.
Δεν το έχει κατασκευάσει το κράτος το ίδιο.
Το αγόρασε το κράτος λοιπόν. Ακριβώς. Γιατί να μην κάνει το ίδιο και σε αυτήν τη διεύρυνση που πολύ σωστά είπατε, το ζητούμενο είναι και ο ηλεκτρονικός φάκελος υγείας και θα πούμε γιατί είναι τόσο σημαντικό στη συνέχεια. Γιατί να μην πάρει πάλι το κράτος κεντρικά να αγοράσει κάνοντας τους διαγωνισμούς τους που πρέπει να γίνουν φυσικά να διαλέξει το καλύτερο και φθηνότερο σύστημα να εφαρμόσει.
Διότι έτσι πνίγεται η καινοτομία. Γράφει εδώ πέρα για παράδειγμα η κεντρική κυβέρνηση του Βελγίου. Γράφει ότι το Υπουργείο Υγείας δεν αναπτύσσει το ίδιο λογισμικό για τη διαχείριση των ηλεκτρονικών αρχείων των ασθενών. Αυτό είναι επιλογή του παρόχου υπηρεσιών υγείας και των παρόχων λογισμικού που αυτοί επέλεξαν. Ο οργανισμός, εννοεί το Υπουργείο Υγείας, δεν έχει μονοπόλιο όσον αφορά την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας σε φορείς υγειονομικής περίθαλψης.
Ναι.
Αυτή είναι στρατηγική. Ή θα πας ένα μοντέλο κεντροποιημένο που το κράτος θα διαφετεύει τα πάντα, πολλές ανάπτυξης υπηρεσιών, ή θα ανοίξεις την ευκαιρία σε startups, σε πανεπιστήμια, σε ερευνητές, σε επιχειρήσεις.
Αυτό δεν δημιουργεί ένα μπέρδεμα?
Καθόλου.
Καθόλου.
Κράτος, καθόλου.
Πείτε το πρακτικά να το καταλάβουμε, κύριε Κακουλίδη, τι σημαίνει αυτό. Έχω δύο γιατρούς. Οι οποίοι είναι ιδιώτες γιατροί και έχω και ένα νοσοκομείο και έχω και ένα φαρμακοποιό και ο καθένας χρησιμοποιεί ένα διαφορετικό σύστημα που μπορεί και το προμηθεύεται από την αγορά. Κάνουμε υπόθεση εργασίας. Ποια θα είναι τα πλεονεκτήματα δηλαδή για να καταλάβω, γιατί δεν το έχω καταλάβει εγώ.
Σωστά. Στην παρούσα φάση οι ιδιώτες γιατροί ήδη έχουν ένα πληροφοριακό σύστημα από κάποια εταιρεία, όπως και τα φαρμακεία. Η συντριπτική πλειοψηφία των φαρμακείων στην Ελλάδα έχει κάποιο πρόγραμμα από κάποιες εταιρείες.
Ναι.
Όπως και τα ιδιωτικά νοσοκομεία, όπως και τα δημόσια νοσοκομεία έχουν διαφορετικά πληροφοριακά συστήματα. Για να μπορέσουν να κουμπώσουν αυτά τα πληροφοριακά συστήματα που ήδη υπάρχουν και έχουν ήδη επενδυθεί εκατομμύρια.
Ναι, γιατί να πούμε ότι το ζητούμενο είναι η διασύνδεση όλων με όλους.
Ακριβώς. Θα πρέπει, ας πούμε, το νοσοκομείο Ευαγγελισμός ή το Λαϊκό, που ήδη έχει λογισμικό από κάποια ιδιωτική επιχείρηση.
Ναι.
Να μπορεί να διασυνδεθεί κεντρικά. Δεν μπορεί δηλαδή το κεντρικό σύστημα να αντικαταστήσει τη λειτουργία ενός νοσοκομείου, ενός ιδιώτη γιατρού ή ενός κέντρου υγείας.
Μάλιστα, να γίνει πιο κοινωνικό δηλαδή το κεντρικό σύστημα, αυτό λέτε.
Να
δέχεται κι άλλους.
Όχι. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, δεν μόνο να γίνει κοινωνικό, δεν γίνεται να λειτουργήσει διαφορετικά. Φανταστείτε τον εαυτό σου που πηγαίνει σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, που είσαι στην ουρά, μπαίνετε μέσα, γίνονται εξετάσεις, φεύγετε. Τα αποτελέσματα και όλη αυτή η ιστορία γίνεται από το σύστημα του νοσοκομείου.
Ναι.
Είναι ένα σύστημα το οποίο ενημερώνει την κεντρική διοίκηση με ασφάλεια. Εμείς λέμε ότι η κεντρική διοίκηση, το κράτος, πρέπει να φυλάει τα δεδομένα με ασφάλεια και να πιστοποιεί όλες τις εταιρείες και τους παρόχους που θέλουν να συνδεθούν μαζί του. Την παρούσα φάση, παρόλο που εν μέρη επιτρέπεται αυτή η διασύνδεση, κανένας φορέας δεν είναι πιστοποιημένος. Κανένας.
Εσείς δηλαδή έρχεστε να πείτε ότι οι φορείς πρέπει να είναι πιστοποιημένοι για λόγους ασφάλειας και για λόγους εύρυθμης λειτουργίας. Μάλιστα.
Βεβαίως.
Μάλιστα.
Έτσι γίνεται παντού, δεν το λέω εγώ. Και κάτι άλλο επίσης που είναι σημαντικό είναι ότι επειδή η επιστολή μας στόχευε, το ξαναλέω, στην πρόληψη και προαγωγή της υγείας, εμείς λέγαμε συγκεκριμένες προτάσεις πώς με επενδύσεις στο δικό μας το αντικείμενο θα ενισχύσουμε την πρόληψη των Ελλήνων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, λοιπόν, τι είναι αυτό που πρέπει να γίνει για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε πιο υγιείς Έλληνες.
Ναι. Καταρχήν, μόνο αν είναι καταγεγραμμένα και έχω την ανθρωπογεωγραφία της χώρας και έχω το προφίλ των Ελλήνων, μπορώ να κάνω μελέτες σε σχέση με τις ασθένειες και όλα αυτά, και αυτά να αποτελέσουν εργαλείο ερευνητικό για τους γιατρούς, για τους επιστήμονες κτλ. Δεν το συζητώ. Φυσικά. Τώρα, φυσικά, ας μιλήσουμε για πιο απτά θέματα, όπως είναι αυτό που εφαρμόζουν διάφορες χώρες του Βορρά κυρίως, με πολλή επιτυχία είναι η αλήθεια, της υπενθύμησης των προληπτικών εξετάσεων, που καλείται κανείς να κάνει από μία ηλικία και μετά κατέτος. Λοιπόν, εκεί πώς λειτουργούν τα πράγματα και εδώ αν θα μπορούσε να γίνει και να μην κοστίσει ο κούκος αηδώνει. Θέλω να πω το εξής. Εγώ είμαι γυναίκα, πρέπει να κάνω τεστ PAP, πρέπει να κάνω μαστογραφία, εκτός από οτιδήποτε άλλο. Αυτά είναι μέσα στον κλασικό προληπτικό έλεγχο που οφείλω να κάνω λόγω φύλου. Ή εσείς για τον προστάτη κτλ. Αυτό πώς μπορεί να ενεργοποιηθεί ένα τέτοιο σύστημα, που είναι το πιο απλό παράδειγμα, της υπενθύμησης μέσα από ηλεκτρονικές διαδικασίες που κοστίζουν ένα κλικ, και να είναι συνεχώς ο πολίτης σε μία διαδραστική σχέση με την πολιτεία, με το Υπουργείο Υγείας εμπροκειμένο, έτσι ώστε να του υπενθυμίσει και άμα θέλετε στο τέλος να ελέγξει κιόλας αν το έκανε ή δεν το έκανε.
Πολύ σωστά. Αυτό είναι ένα παράδειγμα, θα το έλεγα, ενίσχυσης της συμμετοχικής υγείας του πολίτη. Ναι. Πρόληψη για μας σημαίνει συμμετοχική υγεία. Δεν μπορεί να υπάρξει πρόληψη εάν δεν υπάρχει συμμετοχή του ενδιαφερομένου.
Αυτό προαποθέτει αγωγή υγείας όμως. Να με συγχωρείτε κύριε Κακουλίδη.
Ακριβώς.
Και όπως ξέρετε τέτοιο μάθημα δεν έχουμε στα σχολεία μας ακόμα.
Ακριβώς, ακριβώς. Επειδή όμως δεν έχουμε αυτό το μάθημα ακόμη, που είναι σωστά το τονίζετε και είναι μια μεγάλη έλλειψη, όπως και άλλες ενδεχομένως άλλα κομμάτια που θα πρέπει να μπουν στα σχολεία μας, τι λέμε εμείς. Ερχόμαστε και χρησιμοποιούμε την τεχνολογία που έχει κατακλείσει τον κόσμο και πάει με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς και λέμε ότι εμείς πιστεύουμε ότι η τεχνολογία μπορεί να ενισχύσει, δεν είναι η πανάκια, δεν τα λύσει όλα, αλλά μπορεί να ενισχύσει με χαμηλό κόστος, πολύ χαμηλό κόστος, να ενισχύσει τη συμμετοχικότητα του πολίτη. Πώς αυτό? Αυτό μπορεί να γίνει, πώς γίνεται παντού, δεν χρειάζεται να το ανακαλύψουμε εμείς ξανά. Είναι ο προσωπικός φάκελος υγείας. Διεθνώς αυτό λέγεται Personal Health Record, PHR. Αυτός ο προσωπικός φάκελος υγείας είναι ο φάκελος που συγκεντρώνει δεδομένα μέσω της διαλειτουργικότητας ή και που ο ίδιος ασθενής τον ενημερώνει.
Γιατί ερώτηση κρίσεως, ποιος θα τον κάνει? Βλέπετε καμία πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που να λειτουργεί καλά?
Θα το κάνει λοιπόν, θα σας πω ποιος θα τον κάνει. Θα μπορεί λοιπόν ο φορέας που υπάρχει στην παρούσα φάση ή η ΔΙΚΑ που έχει επιλεγεί ως φορέας κεντρικών υπηρεσιών ψηφιακής υγείας να δομήσει αυτό που λέμε εμείς τα δεδομένα, τη βάση δεδομένων, να δομήσει την διαλειτουργικότητα και την πιστοποίηση
να μας
και
η αγορά
να το φτιάξει.
Η αγορά ποια αγορά?
Όλοι οι ιδιώτες, τα πανεπιστήμια, τα startup, τα ερευνητικά κέντρα έχουν τη δυνατότητα.
Πώς θα συμβεί αυτό κύριε Κακουλίδη, πώς θα συμβεί?
Είναι απλό.
Γιατί με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας δεν προχώρησε το πράγμα. Ο φάκελος υγείας, ο ατομικός φάκελος υγείας χρειάζεται χρόνο. Οι γιατροί δεν έχουν χρόνο ή είναι λίγοι. Εγώ θέλω να κάνω ένα ηλεκτρονικό φάκελο υγείας. Λοιπόν, πώς θα τον κάνω? Δεν προηγείται συνέντευξη με τον γιατρό, τον γενικό γιατρό?
Προσέξτε, πρέπει καταρχάς να έχουμε ξεκάθαρες έννοιες, διότι και το νομοσχέδιο που είχε βγει για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, για τον ΑΕΦΗ κτλ. Οικογενειακός γιατρός, ο gatekeeper, μπέρδευε βασικές έννοιες. Οπότε μέσα στις μπερδεμένες έννοιες αποκλείεται να βρίσκεις άκρη. Εσείς επισκέφτεστε έναν γιατρό και κάνετε κάποιες εργαστηριακές εξετάσεις. Είναι μια συνηθισμένη διαδικασία για εσάς και για εμάς. Ναι. Αυτές οι εξετάσεις βγαίνουν τα αποτελέσματα και καταχωρούνται αυτόματα σε ένα πληροφοριακό σύστημα. Το πληροφοριακό σύστημα αυτό έχει την δυνατότητα, όλα τα πληροφοριακά συστήματα, να αποστέλουν αυτά τα δεδομένα με ασφάλεια στον δικό σας προσωπικό φάκελο. Είναι κάτι το οποίο έχει υλοποιηθεί ήδη στον ειδικό τομέα, λειτουργεί αλλά σε μικρή κλίμακα. Ναι. Τι χρειάζεται αυτό να πάει σε μεγάλη πανελλαδική κλίμακα? Είναι να αποφασίσει το κράτος και να πει: ωραία, προχωράω μια στρατηγική, κάνω συγκεκριμένες επενδύσεις, αφήνω την αγορά να εξελιχθεί και ο καλύτερος να προχωρήσει και δημιουργώ αυτό που λέμε καινοτομία και κέντρα πιστοποίησης. Το ξανατονίζω, η πιστοποίηση είναι μια διαδικασία όπου έρχεται το κράτος ή έρχονται κάποιοι φορείς και ελέγχουν και πιστοποιούν την υπεροχή των εταιριών ή των φορέων ή των πανεπιστημίων. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ συνηθισμένο στην Ευρώπη, γίνεται συνεχώς, μάλιστα υπάρχουν και διαγωνισμοί γύρω από το κομμάτι της διαλειτουργικότητας και απλώς εδώ δεν το κάνουμε. Δεν έχουμε δηλαδή καθόλου στη σκέψη μας τέτοια πράγματα.
Ναι. Το είναι. Μάλιστα. Τα οποία πείτε μας λιγάκι, κύριε Κακουλίδη, έχετε υπολογίσει, έχετε κάνει κάποια οικονομική μελέτη που να μας λέει τι θα γλιτώσουμε σε λογιστικό επίπεδο αν εύνης έχουμε αύριο τέτοια πληροφοριακά συστήματα στο χώρο της υγείας, καθολικά?
Κοιτάξτε, το κράτος δαπανάει, όπως είπαμε, ετησίως περίπου στα 13 εκατομμύρια ευρώ για τα πάντα, ακόμη και για ένα κομπιούτερ που θα αγοράσει, ας πούμε, ένα νοσοκομείο. Μιλάμε για τέτοια μικροδαπάνη. Το 13 πέρα πάει τουλάχιστον στο 50. Μιλάμε για τέτοιες διαφορές. Και πάλι θα είναι χαμηλό. Υπάρχουν μελέτες, οι οποίες είναι και στο...
Για την αρχή της επένδυσης, λέτε εσείς, για να λειτουργήσει το σύστημα.
Είναι το 13,
τι θα γλιτώσουμε 50. Αφού λειτουργήσει το σύστημα,
εάν,
είναι η ερώτηση.
Λοιπόν, αν αυτές οι επενδύσεις ακολουθήσουν ένα σχέδιο, διότι χωρίς σχέδιο οι επενδύσεις πηγαίνουν άφαντες, δεν χρησιμεύουν το θέμα και θα χάσουμε πάλι χρήματα ενδεχόμενα. Εάν λοιπόν υπάρχει αυτό το στρατηγικό σχέδιο και αυτό το όραμα, γιατί θέλει όραμα αυτό, το οποίο είναι πενταετίες, δεκαετίες, τότε όλες οι μελέτες λένε ότι η ψηφιακή υγεία, η πληροφορική δηλαδή, είναι ένας πολλαπλασιαστής ισχύος. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν επενδύσεις 1 ευρώ σωστά, παίρνεις πίσω 7. Ναι. Είναι 1 προς 7.
Ναι, είναι πολύ μεγάλο το. Ναι.
Τεράστιο. 1 προς 7, εμείς τι λέμε? Λέμε το εξής κόλπο. Θα επενδύσουμε 50 εκατομμύρια και λέμε, και μπορούμε να το τεκμηριώσουμε αυτό, ότι τα 350 εκατομμύρια είναι 5735 που μπορούμε να πάρουμε πίσω ή να γλιτώσουμε, τουλάχιστον μπορούμε να τα μετακυλήσουμε από τη δευτεροβάθμια φροντίδα την πρωτοβάθμια. Δηλαδή τι λέμε, ακόμη και να μην είχαμε οικονομικό κέρδος, η πληροφορική και η καινοτομία μπορεί να βοηθήσει λιγότερες εισαγωγές στα νοσοκομεία. Λιγότερες εισαγωγές στα νοσοκομεία σημαίνει πιο υγιείς Έλληνες, πιο χαρούμενοι Έλληνες.
Μικρότερη νοσηρότητα και μικρότερες δαπάνες, σαφώς. Πιο ξεκούραστο υγειονομικό προσωπικό και ένα σωρό άλλα πράγματα.
Και χίλια δύο πράγματα. Άρα εμείς λέμε ότι ακόμη και τα λεφτά να μην έρθουν το 1 προς 7, δηλαδή επενδύω 50, εξοικονομώ 350, τελικά η υγεία δεν είναι μόνο χρήμα, είναι ότι είσαι και πιο χαρούμενος πολίτης. Δηλαδή μπορείς να κάνεις λιγότερες, το ξανατονίζω, εισαγωγές. Ναι. Δημιουργούνται νέες υπηρεσίες. Υπηρεσίες τηλεειδοποίησης, τηλεραντεβού, υπηρεσίες παρακολούθησης δεδομένων, τηλεφροντίδας.
Αυτά όλα τα ακούμε σαν επιστημονική φαντασία στη χώρα μας, κύριε Κακουλίδη. Λέω, τα ακούμε ακόμα, γιατί ακόμα ο πολίτης είναι με το τηλέφωνο στο χέρι, περιμένει 18 ώρες στη γραμμή, δεν μπορεί να κλείσει ραντεβού. Δυσλειτουργούν ακόμα τα πράγματα. Η εκτίμησή σας ποια είναι, ότι ανοίγει αυτό το πεδίο ώστε να επιληθούν αυτά τα προβλήματα?
Κοιτάξτε, ακούμε ότι θα υπάρξει ένα στρατηγικό σχέδιο στην Ελλάδα, το οποίο θα κοιτάξει να βάλει σε μια τάξη, τέλος πάντων, κάποια πράγματα. Ναι. Σήμερα ο σύνδεσμό μας δεν έχει ακόμη ξεκινήσει ή δεν έχει ενοχληθεί από κανέναν να καταθέσει προτάσεις, απόψεις και τεκνογνωσία, διότι έτσι κι αλλιώς εμείς γνωρίζουμε, να ξέρετε, με λεπτομέρεια κάθε δημόσιο νοσοκομείο πράγματα και θάματα που αφορά τη λειτουργία του. Είναι η φύση της δουλειάς μας αυτή. Δεν έχουμε κληθεί μέχρι στιγμής από κανέναν για να δούμε.
Καλά, χτυπήστε εσείς την πόρτα. Χτυπήστε εσείς την πόρτα και με επιτάσσιος. Μην περιμένετε να σας ανακαλύψουμε.
Τα έχουμε κάνει αυτά.
Δεν γίνονται αυτά.
Έχουμε κάνει επίσημες προσκλήσεις. Ναι. Υπάρχει κατανόηση ότι είναι δύσκολο το Υπουργείο Υγείας. Πάντοτε είναι ένα δύσκολο Υπουργείο. Και όποιος αναλαμβάνει τρέχει με πολλά θέματα. Αυτό το είναι κατανοητό. Απλώς δεν φαίνεται προς τα έξω, και ανεξαρτήτου τώρα ποιος είναι πάνω στο τιμόνι του Υπουργείου Υγείας, δεν φαίνεται γενικά προς τα έξω ότι υπάρχει μεγάλη έμφαση και μεγάλη κατανόηση, θα έλεγα κυρίως, τι ωφέλη μπορείς να πάρεις από εκεί.
Εγώ νομίζω πια ο κόσμος τα ξέρει, τα ξέρουν και στα Υπουργεία. Υπάρχουν διάφορα άλλα ζητήματα τα οποία δεν ξέρω γιατί μας κάνουν και ζούμε σε μια κατάσταση μεσαίωνα. Και βέβαια τα άλματα προς τα μπρος εγκυμονούν και αυτά κινδύνους, και αυτό πρέπει να το πούμε, κύριε Κακουλίδη. Το θέμα της ασφάλειας προσωπικών δεδομένων και μάλιστα στον χώρο της υγείας, όπως ξέρετε, είναι από τα πιο καυτά θέματα. Οι πιστοποιήσεις και όλα αυτά δεν εμπόδισαν να διαρρεύσουν αυτά και σε άλλες χώρες.
Είναι ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.
Βέβαια τώρα αυτά, όπως ξέρετε, δηλαδή κάποιος αν έχει...
Όπως είναι και τα οικονομικά δεδομένα, ξέρετε, ενός πολίτη. Βεβαίως. Αλλά οι τράπεζες έχουν βρει τον τρόπο, επειδή μιλάμε για... Είναι on-off, δεν μπορεί να λειτουργήσει ένας τραπεζικός οργανισμός χωρίς πληροφορία. Εκεί τα πράγματα έχουν λυθεί. Έχουν λυθεί σε πολύ ψηλό βαθμό.
Ότι είναι ζητούμενο να λυθούν και όλα στα θέματα της υγείας, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, διότι πραγματικά ανήκουμε στον προηγούμενο αιώνα στη χώρα μας, θα ρίς και ζούμε, ενώ έχουν προχωρήσει τόσο πολύ, έχουν απλοποιηθεί τα πράγματα, δεν ταλαιπωρούν τον πολίτη, τον κρατάνε σε εγρήγορση, μπορούν να έχουν ποιοτικές υπηρεσίες μέσα από την πληροφορική, και δυστυχώς αυτά δεν τα απολαμβάνουμε ακόμα. Εμένα μου άρεσε κάτι, κύριε Κακουλίδη, που συνδέεται την πληροφορική με την πρόληψη στα όσα λέτε, και αυτό οφείλω να το επισημάνω, ότι Βεβαίως. Το ζητούμενο τελικά αυτό είναι.
Έχω να σας πω κάτι σημαντικό, ότι σήμερα μιλάμε για την πληροφορική στην υγεία, το e-health, το digital health, και συζητάμε για τεχνικά θέματα, όπως αυτό που προαναφέρατε. Δεν έχουμε προβλήματα στο τεχνικό επίπεδο. Έχουν λυθεί, υπάρχουν και διεθνείς λύσεις. Υπάρχουν πάρα πολλές ελληνικές λύσεις. Εταιρείες, οι δικές μας, έχουν και εξαγωγές. Πάνε πολύ καλά. Άρα δεν είναι το πρόβλημα το τεχνικό. Το πρόβλημα είναι να υπάρχει ένα business plan, να το πω έτσι, ένα επιχειρησιακό σχέδιο του Υπουργείου, το οποίο να ξέρει τι πρέπει να επενδύσει και πώς να προχωρήσει. Δεν είναι δυνατόν αυτά να αναπτυχθούν όταν η εταιρεία μας ή το πανεπιστήμιο ή οι startups έχουν απέναντί τους έναν ανταγωνιστή μονοπωλιακού χαρακτήρα όπως είναι η ΔΙΚΑ. Δεν είναι δυνατόν όλα αυτά που συζητάμε, τα innovation, οι καινοτομίες, οι επενδύσεις, να μπουν οι ίδιοι γιατροί, να δημιουργήσουν νέες υπηρεσίες. Αυτά που λέτε, που να υπάρχει δηλαδή ένα κέντρο, ένας γιατρός, που ακόμη και ο ίδιος ο γιατρός να μπορεί να συνημερώνει για τα θέματα υγείας σου, διότι το concept ήταν ο οικογενειακός γιατρός της περιοχής να σου δημιουργούσε μια γνώση, μια τεχνογνωσία και να συνημέρωνε για την υγεία σου. Δεν μπορεί αυτό να συμβαίνει μονοπωλιακά από έναν φορέα, γιατί αυτός ο φορέας απλούστατα δεν μπορεί διοικητικά. Δεν δύναται, πώς να το πω, δεν υπάρχει ούτε τεχνογνωσία κατάλληλη, ούτε είναι μέσα στην περιγραφή των αρμοδιών.
Η ΔΙΚΑ δεν θα μπορούσε να είναι πελάτη σας.
Ορίστε.
Η ΔΙΚΑ δεν θα μπορούσε να είναι πελάτη σας.
Να πουλάμε στην ΔΙΚΑ τι εμείς?
Την τεχνογνωσία σας.
Μα ο σκοπός είναι φυσικά να γίνει αυτό, αλλά πρέπει σε αυτό που προαναφέρατε να είναι όλοι συμμέτοχοι. Δεν μπορεί δηλαδή μία εταιρεία να έχει, λέω εγώ το παράδειγμα, χωρίς αυτή η ίδια εταιρεία, να έχει μία λογική πελάτη προμηθευτή με την ΔΙΚΑ και μετά όλοι οι υπόλοιποι, όλο το οικοσύστημα να είναι απ' έξω.
Μάλιστα.
Και είναι απ' έξω όχι για λόγους, πώς να το πω, επιλογής, ότι ναι, επέλεξε την άλλη εταιρεία και εσύ μένετε απ' έξω. Είναι λόγω φιλοσοφίας του εγχειρήματος. Άλλο φτιάχνω μία εφαρμογή εγώ σαν κράτος και αυτή η εφαρμογή έχει μονοπωλιακό χαρακτήρα, και άλλο εγώ σαν κράτος φροντίζω τις υποδομές μου, φροντίζω την ασφάλεια και την πιστοποίηση και δίνω την ευκαιρία σε όλους να συμμετάσχουν.
Να βελτιώνεται, να βελτιώνεται λόγω συμμετοχής όλο το εγχείρημα.
Δεν μπορεί ειδικά να έχει 10 εκατομμύρια πελάτες. Φανταστείτε έναν φορέα ο οποίος θα έχει 10 εκατομμύρια πολίτες, παύλα πελάτες. Δηλαδή ένας πολίτης κάτι δεν πάει καλά στον ηλεκτρονικό του φάκελο, πρέπει να πάρει τηλέφωνο την ΔΙΚΑ. Δεν γίνονται αυτά πουθενά.
Μάλιστα. Λέτε ότι άλλη είναι η ευρωπαϊκή πρακτική τουλάχιστον.
Νομίζω ότι είναι το αυτονόητο. Δεν μπορεί να λειτουργήσει διαφορετικά. Πώς θα δώσει το δικαίωμα, εγώ θα σας πω το πιο απλό, πώς θα δώσει το δικαίωμα σε ερευνητές, σε νέους ανθρώπους, σε startups, αφήστε τις εταιρείες πληροφορικής στις παλιές. Πώς θα δώσετε το δικαίωμα στους ανθρώπους να επιχειρήσουν και να αναπτύξουν κάτι καινοτόμο για νέα υπηρεσία?
Αν δεν ενδιαφέρει το προϊόν τους και δεν μπορούν να το πουλήσουν, αυτό λέτε.
Όχι, όχι. Εάν αυτή η υπηρεσία δεν μπορεί να προχωρήσει, διότι απέναντί του υπάρχει ένα μονοπόλιο.
Ναι, αυτό λέω. Με αυτή την έννοια, με την έννοια του μονοπόλιου. Μάλιστα. Κύριε Κακουλίδη, τελείωσε ο χρόνος μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία και σας εύχομαι. Και καλές γιορτές. Να είστε καλά.
Επίσης, ο Σωκράτης. Ευχαριστώ πολύ.
Καλή σας μέρα.